Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata gabe gajmaatat galgal ke sa salama walakka jil gabe sa sadit meter bandi digdemilama digdemishan isoddomi tokorat Washington DC ra kadabart saganta fan romo amajal kaba Radio Satellite Nail Sati Marsariti fula Facebooki Kenya ratti kanin saganta kenyordoftan daggeffato ta kenya jalata mokamoltan Kibtata mudde kudan barakuma lama fuda sagala kalakob sa Ethiopia timmo sadasa sodoma barakuma lama fuda lama kesume sanke san rani na modanditi
Kalchuma wolin san daga ansora la khidda imtu biya sanittim mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed arada badasa Nobeli Oslo Norway badasane
Guyam mirgal alnama arra marsa torbatami tokofaf gutuma dunya tiyadatamu Ethiopia tiyani famejira abana langa wali gala oromia daddecho oromia lita kanne malammaltumma inshakke kantiba magala nakamte durani fujjeto tabulchizicha dabale namota digdemi saddet kessa digdema kanne ntan qabu sabeksisejira qopin waye motoromos nijira daggeffato takenya marafu agatumro saganta kenya tinwalin turajenna amoduf gara surat lebi
Mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ar Norway Oslo ti badas Nobeli badasan Nobelini nama huji gugurda hojjet jette tan addunyani badaftu kesatu yu Dr. Abiy walda bertraf Ethiopia name khumkurni name khum hedurat lubuda faleten biilaman ararse jelani badasan badasu hunen anqofameti jalxi khanagarat walin qabson president Ertra Isaias Afwerki lemmaleger Dr. Abiy badasan fudat Fale rara kuna kname heddun herregatutti ertra irre nambulchitutti nagafidu fadanda khana momotumma ertra tanalle jedetin ummat gargalchu lakkisu wan disum fakkatu jechun dubatan gam khana nammo lamminet ertra kha Oslo Norway jiratani nagalla firra mulat khabilaman jiddu jiru guddo wanar gujirin kamnu darin bilaman lencufa wan da commissionin danga bilaman arman dura murtesellen hujirin olle jedanetin khore badasan kennetetti mormi qabani maten Mani mari godina waldia akummati sahnan no matawfiq abate ufim bulchu danda gafachu jir akhen Ethiopia tumudde khudanitti mudde khudani induratti debi argachu bannani dubbitar federation itigefanna jadanitin dubbachu jir akbulchin si godina walaita jadutti gafin matkhana qajeluma lalamu fejirti Ministeroti haja ala masri Ethiopia fi Sudan America fi banki na dunya mari sani wan hida bayrat mari atan ke sani chakasu sani atgammeden ak minister haja ala Ethiopia jadati mari finfinne f Cairo ralleti wan heddu ratti akittide mu malan ratti wan heddu wali galan mari tantu tammo akbiiti sadenu huji amra wali galan tana dumatti ndeman ab waladachu jiran mari tantu amaji khudani sadi barhum la mafdidama gandu fkhaysa Washington DC titidebian Walda Afrika fi biyoti Walda Afrika tif Karibiani fi biyoti Pasifiki Kenya Nairobi tmarit jiran. Wana kakarrat mariatani wali nujjachu fille wali galan. Walda hanalle presidenti Kenya Uhuru Kenyata itifilatani kalmo dawitit Nairobi nwerg.
Presidenti Kenya Uhuru Kenyata durabwa gumi biyota Afrika Karibiani fi Pasifik ta umudaman. Walgein gumi biyota na Afrika Karibiani fi Pasifik yokani moga beji afan ingilizitin ACP jada mumbekaman kalesa afi harra guyota lamaf Nairobi ta amaturi harra gula wa metijira. Kageisto ni biyota ni akasumasimo baka buto ni motu mole fi dabole walgei kanu retirmatan imadi nagde fi lalela wanfala mekillen safi dubi kanu retimaretan injiru. Gisa gumi biyo tankana hara watoon kamudaman president Kenya tanisi, misenso ni gumi ACP kun, dinegde fi kun namtisa botawa lisani jidujiru gudisu kabujaran.
With a combined population over 1.1 billion people.
Akadziru Kenya tan, gumi biyo tan Afrika, Karibiani fi Pacific, umata bilioni toko tukua toko kanofkesa kabu, mogole dinegde dolar trilioni toko tukashan kanofkesa kabu, gumi investimenti filanwe dudia Sudan dauda. Garu sarka dunyatti la kofsa ummata gumi kenye kesejiru fi ida amadi negde garichika bu kofandru gumu inkamno kabenye be kumsa kamno solitti finne faida ummata kenya ex student daw kamna yechundu batu kenya tam biyo tam sinsa gumi kana o mishale konna ko fomishu do intane technology ni swalbarani o mishale konna kana fo yiseni gaba dunyatti durgumu taw qabu jilan jiratu tsani tifis manne tijirenya tajajila fayya fi barno taga dergego ta fuji umu fi rakufa la makillen sa dufu ammo walin falu qabu jilan debletanis president kenya tan Ittigafata mettikenna mekan akkabaanis ka kugwela nijiru. Gumin biyotan Afrika, Karibiani fi Pacific, baradibu kudusagal turbata mishan kadda abbat yotaw, misesota biyota turbata misagali upkeesta akaba. gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp faayidaa keessaa argachuuf seer jallisee jedhaniitiin waan akka akkaatiin himachuu jiran. Tana malee kongireesiin Ameerikaa dubbitan irrattis qoratee jennaan dhoffatee jedhaniitiin himatan. Partii Demokiraatiitti kan himachuu jira. Ganna 2034 keessatti Ameerikaan marroo 4 pirezidaantii si akka kanaan himatti. Taatullee kongireesiin irratti waliigalee pirezidaanti Tiraamp hujii irraa buusaa jedhanii eeguun dhibi ta'uu fadandeetti akka warri ogeeyyoota siyaasaa jedhanitti. Akkatti gaafatamaan koree nagaa Demokiraati. Gerald Nadler jedhetti koreen isaa qara Tiraamp seeraan ol annam seeraa olii ofiin jedha jechuun himate. Akka Nadler jedhetti Tiraamp mootummaa Ukireen qarqaarsa mootummaa Ameerikaa hin kennuuf jechuun isaa bulchoota nagaa Ameerikaatu waan hedduun doorsise. Filannoo bara dhufuurralleetti kore kongireesii hojii pirezidaantii to'attuulleetti hojii tan hin dhoosa jechuun isaa seera al ta'uu agarsiisaa jedhu. Tiraamp waan jedhaniin kana cufaa yaa mormate. Finland muummee ministeera haaraa filatte. Saanaa Maariin dubartii ganna 34 Namni ganna kanaan biyyi bulchaa jedhaniitiin filatan akka duunuun baatetti isuma. Maariin mootummaa paartii shan qabuun bulchite paartii tana 4 itti gaafatamtootii dubartii Finland barcumaa paarlaamaa 200 qabdii kan keessa harka 90 filate. Oduu namaaf fudhatame.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen Noobelii Noorweey kan Osloo keessa maadheeffate badhaasa Noobelii nagaa muummicha ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed badhaasee jira. Gabaasa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Sirna badhaasa Noobelii gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reisaa Andersan akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo 3 kenname.
First, your crucial role in creating peace between Eritrea and Ethiopia.
Inni duraa nageenya Eritreaaf Itiyoophiyaa gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif inni lammataa Itiyoophiyaa keessatti walabummaa siviilii jajjabeessuuf akkasumas waltaalee cimsuudhaan demokiraasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname.
Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa 12 olii kan Itiyoophiyaaf Eritiraa gidduutti gaggeeffameen waraanni yerootti gaggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu ture jedhan kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dipiloomaasummaa miidhe jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen Noobelii Noorweey Itiyoophiyaaf Eritiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha jedhan.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
Badhaasa kana maqaa lammiiwwan Eritiraa fi Itiyoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin ni fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa ka danqaa waggoota 10 biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afaworqii bu'een fudhadha.
Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy ennaa lolli Eritiraaf Itiyoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argame argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. Maanguddoota, dargaggoonni, daa'immaniif ijoolleen innaasaan sababaa waraanaan dararamaniif du'an argeeraa jedhan. Itiyoophiyaaf Eritiraa gidduutti waraana geggeeffameen loltoonni 1,000 hedduutti lakkaa'amaniif lammiiwwan hedduun dhumuu isaanii tuquudhaan waraanichi waa hedduu mancaasee jedhan. Biyyoota lamaan gidduutti 12 nageenyi badee waan tureef maatiiwwan addaan faca'anii raayyaan waraanaa naannoo daangaa biyyoota lamaanii dahatee turuu isaallee tuqaniiru. Ergaan aangootti dhufee jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
When I became prime minister about 18 months ago, I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary.
Baatiilee 18 dura nama muummicha ministeeraa ta'ee filatame keessa kootti kan natti dhagaame biyyoota lamaan gidduu waraana ture dhaabuun barbaachisaa akka ta'e ture. Eritiraaf Itiyoophiyaa gidduutti nageenya buusuun akka danda'amu namane. Lolli biyya keenya lamaan yeroo dheeraadhaaf addaan kute dhaabachuu akka qabuun ittamane. Adda adda ba'uu mannaa nagaa waarinsa qabuu fi riqicha walta'insaaf michoominaa gaarii ijaaruun akka nurra jiraatu amaneen
michuko katan president Isaias Afwerki ifgafidese
mumich ministera Abiy Ahmed tansudan biyon laman dina wali ituntane innuma dina kenya laman kante yumma ta usabekne badadina biyota kenyaf gamfa afrika fojjechu jelqamne jeran biyota laman giddu kajiru hariron diplomasuma gejjiba telecommunication if kannen bro bakkat debi aniru amma qiyafatikeny misoma wali nirratta uqaba jeran mumich ministera Abiy hasasane natifufan warana jalqabsiisu fiiro xiqqotu ga'a nageenya buusuuf garu gandeeniif ummatatu walii galuu qaba jedhan.
For me, nurturing peace is like planting and growing trees. Just like trees.
Anaaf nageenya buusuun biqiltuu dhaabanii akka guddisuuti. Biqiltuu guddisuudhaaf bishaanii biyyoo gaarii akka barbaachisu nagaa buusuuf kakka'umsa cimaa obsaaf garaa gaarii qabaachuu barbaachisa.
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee ida'amoo innaa ibsan. Ida'amuun biyya keenya keessatti yaada dhalateef yaada waliin ta'uun badhaadhu irratti kafuulleffate yaada ida'amu keessatti keenya kan isaanii kan jedhu hin jiru ka jedhan Dr. Abiy nuyiif nuyi qofaadha jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoottis filannoo walabaa faqarratti hundaa'e geggeessanaa jedhan. Ergaa dhumarratti dabarsaniinis lammiiwwan Itoophiyaa martinuu nagaa haqaaf qixxummaan akka mirkanaa'uuf harka wal qabannee waliin taane haa hojjennu jedhaniiru.
Abbaa rangaa waliigalaa Oromiyaatti dhaddachi Oromiyaa lixaa miseensotaaf kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii dabalate namoota 28 yakka malaammaltummaan shakkuudhaan kanneen keessaa 20 qabu isa beeksisee jira. Kantiibaan magaalaa duraanii fi namoonni shakkaman biroon 5 ka poolisiin barbaadamaa jiran ta'us qindeessaan dhaddacha lixaa gama rendeebiyaa. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa dubbatanii jiru. Naakoor malkaatu gabaase.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee isaan duraanii itti aanaa isaanii fi miseensotni kantiibaa magaalaa Naqamtee 13 ta'an akkasumas namootni isaan faana yakka malaammaltummaa raawwachuun shakkaman biroo 11 ta'an irratti himatni banamuudha. Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaatti qindeessaan dhaddacha lixaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa akka jedhamti yoo ta'e itti aanaa kantiibaaf miseensotni kantiibaa 13 ta'an 7 lamaan darbe poolisiin qabamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira. Namootni gocha malaammaltummaa kana keessatti qooda fudhataniiru jedhaman 11 yakka kanaan shakkamanii himatni irratti banamuudha. Obbo Garmoosaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan 7 lamaan darbe namootni 18 ta'an to'atamanii jiru. Namootni lama har'a fedhii isaaniitiin harka kennataniiru jedhan. Kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii fi namootni biroo 5 hanga ammaatti waan hin dhiyaatiniif poolisiin akka qabee dhiyeessu ajajni mana murtiitii irratti baheeraa jechuun kan qindeessaan dhaddacha lixaa kan dubbatan. Yoo jimaata dhufu jechuunis mudde 3 bara 2012 poolisiin namoota kana yoo hin dhiyeessin maaliif akka hin dhiyeessin mana murtiitti beeksisuudhaaf dirqama qabaa jedhan. Yakka malaammaltummaa namootni hoggansa magaalaa Naqamtee kunneenii fi kan isaan faana hojjetaa turan jedhaman ittiin shakkaman akkas jedhan.
Manni dhiyaatee jiru iddoo lamatti baramanii jiru. Namoonni kun namoonni beekii jira. Himata sadarkaa tokko kan badan namoonni tokko mukla shaniitti yakka malaammaltummaa raawwatuudhaan keewwata yakka malaammaltummaa 881 muraa 2007 keewwata 9 jalatti kan isaan himataman. Keewwanni kun yakka malaammaltummaa aangoo isaanii kenname alamaan jechuudha. Qabeenya mootummaa irratti tuunna yamsiisiin otoo mana maree magaalaa Finfinneessin baajata mootummaa guddaa ta'e akkasumas immoo manni qopheessaa waan bitamuuf kana naafiti jedhee otoo hin gaafatin aangoo isaanii malee qarshii hedduu ta'e gara miliyoonaa 2,798,314 kan ta'u hojimaata ala jedhama. Qaamni kana murteessuu danda'u kana yoo danda'u mana maree bulchiisa magaalaatti dhiyeessanii tuun murteen kennin of isaaniif kana qabatanii kan namoota hafan. 26,000 booddee kan jiran immoo bittaa meeshaa kana yeroo bitan tokko dursanii pirofoormaa calbaasii fuulaanii kaanii calbaasii sana immoo dhiisanii qaama biraarraati meeshaa bitan. Meeshaa isaan bitan meeshaa akka tiraakterii kan mana bulchiinsa magaalaaf jedhamee yeroo itti dhufee jedhu meeshaan kun hojjetin ilaalamanii bitamuu qaban meeshaa achi keessa jiru hirkina kan qabu kan guutee hin dhumne. Akkuma dhufee tiraakterri kun hin dhaabate hojiirra hin oolle yookaan hojii hin hojjenne jechuudha.
Gocha kana yoomi kan raawwatan jirri kun?
Bara baajataa 2011 keessa.
Ammammaatti yeroo meeqa dhiyaataniiru mana murtiitti?
Mana murtii kan isaan dhiyaatanii dhinna bira dhufanii har'a guyyaa lammaffaa isaaniiti. Mata dubbisuudhaaf ijaarsa sun tokko wal ga'uu qabu. Manni illee isaan ga'ee yeroo warri dhiyaatanii
Yo polisin namota kanin in de sinis himat ni dubbi famu ino lujadan.
Amma gafa jama tattuka polisin wata fe yende sata ye sunata ye sati kanne. Bakka san jere tu men murti akka ilalu. Tajone akali tu famu taachu.
Akka imma siyasatet odun agamu garu soba jechun dubbatan.
Inni kun idimma siyasa miti. Inni siyasa tun ten kabe ngi mutu maratti. Kwa jama ta sirata bibi sudan. Birin miso mafiyo kan umma taftau kan sira ala. Kalau cuma tercatat untuk ketim, namun cukup baju dan ini tuan orang ini fikirkan tiga atau lima kabu jangan ditimbangkan dia. Masih asal jangan orang kau kabu.
Yo yakin namun ni kuneni tinjau kemen retragai hidup cuma ogah terubah. Hamu ogah kulasan itu isana dapsi semua najis tun kende isan ada cerita obu garmosan dubatan itu. Radio segala Amerika nak kurmelka amburra.
Dhaggeeffatoota keenya namoota 26 yakka malammaltumaan shakkuun ka jedhamutti akka sirreeffamu gaafanna. Ka duraan 28 jenne dogoraa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan mirga namoomaa marsaa 71ffaaf guutummaa addunyaatti yaadatamu har'a Itoophiyaatti kabajamee jira. Mootummaan mirgoota namootaa kabaju kabachiisuudhaa fi dirqamoota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatuuf olaantummaa seeraa akka tiksu sirna magaalaa Finfinneetti gaggeessame kanarratti gaafatamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyaan mirga namoomaa idilaa addunyaa 71ffaan sadarkaa addunyaatti mata duree dargaggummaan mirgoota namoomaatiif jedhuun kabajamaatiin hin jira. Sirni kabajni kun guyyaa har'aa sadarkaa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee hoteela Interkoontinentaalitti komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatii fi waldaalee siiviikii garaagaraa kanneen mirga namoomaa irratti hojjetan waliin ta'uudhaan kan isaan qopheessan. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantii mana murtii waliigalaa aadde Ma'aazaa Ashannaa fi gama isaaniitiin yeroo dhiyoodhaas bu'aaleen guddaan mirga namoomaa kabachiisuu keessatti kanneen galmeeffaman ta'ullee waa bahilee danqaa rakkooleenis akkasuma mul'ataatiin jiranii jedhan ta'ullee eenyummaanuu rakkoo mirga namoomaa irratti mul'atu obsaan bira darbuudhaaf cal'isuu hin qabu jedhan. Addeema Aazaan waldaaleen siiviikii mirga namoomaa irratti hojjetanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kanaan dura daangaa walirra kaahaniitiin kanneen walitti hin dhufne dallaarraa wal ilaalan turaniidhaan waltajjii har'aa irratti kan ka'e walitti siqanii haala kanaan mirga namoomaa kaayoo waliinii ta'e irratti waliin hojjechuudhaaf waltajjii kana waliin qopheessuun milkiidhaa fi tarkaanfii tokkoodhaanillee jajameetiin jira. Ayyaanni guyyaa mirga namoomaa sadarkaa idila addunyaa kun Itoophiyaatti kan kabajame marii mata duree nagaa fi mirga namoomaa Itoophiyaatti jedhuuni. Marii kanarratti akka ka'een mirga namoomaa kabajuu keessatti danqaalee carraa fi milkiileetullee mul'ata jedhan hojiilee hanga ammaatiin bu'aa bahiileedhaan dabalatatti rakkoolee mudataatiin jiran akka furuuf mootummaan xiyyeeffannaa kennee akka hojjetuufillee gaafatameetiin jira. Koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalallee rakkooleen bakka bakkatti mul'atan bu'aa bahiidhaa fi danqaan akka dhaabbatuuf kan hojjetan ta'uu waltajjii kanarratti dubbatanii jiru.
Ahun baanan irratti Itoophiyaa hundisaa sabaa imaftochaa yaasin gabee malakas
haala qabatamaa Itoophiyaa yeroo ammaa irra jirruun mirgoota namoomaa ilaallateetiin bu'aalee maaltu argame danqaalee maaltu hoo jira. Carraalee maal hoo qabna kan jedhuun ilaallee bu'aalee qaban babal'isuudhaaf jenneetiin hojiilee hojjetamaatiin jiruun marii taasisaatiin jirra. Marii kana keessatti keessummoonni keenyallee hanqinoota jiran nutti himanii hubannaa cimsuudhaan wantoota waliin hojjetamuu qaburrattillee wal tumsuudhaaf carraabana. Nutis hojii jiru babal'isnee caalmattiyyuu hojjechuu akka qabnu ejjennoo kenna ibsuudhaaf waltajjii kana qopheessine. Dhaamsi kenna inni gama biraa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan Itoophiyaa keessa jiran wajjin walitti dhiheennaan hojjechuu kan barbaadu ta'ullee agarsiisuufi jedhan Dr. Daani'eel. Ibsa waltajjii rakkoolee mirga namoomaa irratti xiyyeeffateetiin dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa irratti hojjetan walitti dhufanii baasan kanaan akka kaafametti rakkoolee yeroo dhihoodhaa as mudataatiin jiraniin lubbuu darbe lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan qabeenya manca'eefi qaama hir'ate akkasumatti ammoo dhiittaalee mirga namoomaa garaagaraa mudate kan akkaan hammaataatiin dhufe ta'uu agarsiisa jedhan. Rakkoolee kanniin furuudhaaf mootummaan heera kabachiisuu gaafiilee haqaa lammiileen gaafataniif deebii yeroodhaan kennuun barbaachisaa ta'ullee waltajjiin kun kaaseetiin jira. Haqni gadi bu'uu dhabuu fi gaafiileedhaaf yeroodhaan deebiin kennamuu dhabuun dhiittaa mirga namoomaatii fi walitti bu'iinsa guddaadhaaf sababa ta'aatiin jira jechuudhaanillee dubbatame. Isa kana mootummaan daddaffiidhaan deebii itti kennuu qabaadhaanillee akeekamee jira. Akkuma rakkooleen jiran milkiileelleen galmaahaniitiin jiran kan jedhan daayireektarri ol aanaan liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Baqqala dhaaba isaanii dabalatee hedduun godaansaan biyya alaa turaniitiin fooyyaatii biyya keessatti dhufe booda gama biyyaatti galuudhaallee kaasan.
Ayyaana kan akka qabanyi biyya keenya keessatti gaariinis jira gaarii kan ta'anis jira maaliif mirga namoomaa dhuguma biyya akkamitti keessatti iyyuu guutummaa guutaatti kabajamaa hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo isa darbee irra caalaa amma fooyya'eera maaliif waggoonni 28 darbinee irra caalaa iyyuu hamaa ture akkasillee walitti dhufnee kabajachuuf illee carraa hin jiru ture amma garuu akka mootummaan jedhettis akka isaan hojjechaa jiranittis. Fooyya'aa dhufa jenneetu ilaalla garuummoo walumaa galatti fooyya'eera yookiin immoo sirriimatti deemaa jira kan jennu hin jiru kanaaf kun akka mallattoo tokkotti ilaalamuu danda'a jedhee amanu.
Dhaabbileen siiviikii garaagaraa fi bakka bu'oonni hawaasaa marii mata duree nageenyaa fi mirgoota namoomaa Itoophiyaatti jedhu kanarratti hirmaatanii mari'ataniis ni jiru. Pireezidaantii Waldaa Barsiistota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii hojiin mirga namoomaa kan daa'imummaa irraa kaasee dhala irratti hojjetamuu qabuu fi waan murteessaa dhalli namaallee walii eeguu qabu ta'uudha kaasan.
Waltajjiin kun waltajjii guddaadha. Biyya kana keessatti eegumsi mirga namoomaa jabana dhufaa darbaa rakkoo akka ta'e duwwaa ka'ee baay'ee isaa akka hubadhetti namni lafa dubbatu hin jiru. Seerota baay'ee qabna. Biyyi keenya seerota baay'ee mallatteessite garuu sana eeganii deemu irratti hanqinni guddaan akka jiru kan hubadheedha. Natti fakkaata yaaddii hundumtuu kan itti calaqqisee fi namoonni gahee gahee isaanii fudhatanii kan galan. Eegumsa mirga namummaaf mana barumsaa iddoo murteessaadha. Iddoo kanarratti akka gosa barnootaatti ofuma danda'ee jira.
Mukhtar gabaasaa isaaf ni galatoomsanne dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan misoomaa Oromiyaa yookaan ODAan mana barnootaa bultii addaa isa lammaffaa magaalaa Bishooftuu keessatti banuun eebbisiisee jira. Kanarratti jaallanneen daayireektara olaanaa ODAa obbo Dajanee Itichaa haasofsiisee jirti. Akkas jedhu obbo Dajaneen.
Waldaan misooma Oromiyaa mana barumsaa bultii addaa baneetiin ijoollee ciccimoo naannoo keenya keessa jiran dandeettii kalaqaa qaban kalaqa isaanii haalli mijatee dhabuudhaan kalaqni isinis qabatanii achumatti hanafan manneen barnootaa bultii addaa banee danee Adaamaa irratti gaajaan darbu hojjetaa ture. Amma immoo fedhiin uummata bira jiru gaaffiin ijoollee isaas gashee barsiifachuu bal'aa waan ta'eef guyyaa darbe kana magaalaa Bishooftuu naannoo hora Al-Sadiitti mana barumsaa bultii addaa damee lammaffaa banee.
Inni haaraa ijaarsistan kun barattoota meeqa fudhata jettanii yaaddu?
Yeroodhaaf kan nuti hin yaadne ijoollee 200 gawaggaadhaan fudhata damee isa kana.
Manni barumsaa sun tajaajila maalii kennaaf?
Akkuma mana barumsaa bultii addaa Adaamaa sun sireen isaanii asi manni yaalaa qabu, mana ciisichaa qabu, mana nyaataa qabu, mana dubbisaa qabu. Sarviziin hunda kan guuttatee fi yuunivarsiitii irraa immoo kan adda isa godhu manni barumsaa kun ijoollee nyaata isaanii asitti itti humna saamunaan sooftiin ijoolleedhaaf kan kennamu ta'uu fi ansoolaa birdilibsii dabalateetiin asumaa karaa waldaatiin baatiin kun kafar kan ta'u jechaadha. Sarviziin hunda argatu ijoolleen keenya.
Egaa amma yeroo jalqabaatiif mooraa sana keessatti ijoollee yoom fudhattu?
Ijoollee 270 fudhanneet yeroo ammaa kana baruu barsiisuu jalqabatu.
Mooraasa Adaamaa keessaa hoo meeqa qabdu?
Ijoollee 340.
Kan marsariitii adda addaa irratti mul'ataa ture barumsuma kanaaf kan gargaaru waan akka tajaajila waayifaayifaa kan akkas akkasii akka barattoonni argatan gochuuf gartuun tokko dhiyeenya kana Ameerikaa irraa dhufee ture miti?
Sirriidha. ODAan erga Ameerikaa wajjin waliin qindaa'anii namoonni mana barumsaa isaanitti baratanitti ispoonsara gochuudhaan sarvarii 11 manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiranii fi mana barumsaa kana lamaaniif fidanii dhufaniiru. Kaayyoonsaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha. Sarvariin kun kitaabota 1000 hedduu qaba. Ingilizii adda addaa achi keessa hin jira. Viidiyoodhaanis hin jira. Dubbifamaan hin jira. Naannoo Harargee irratti Awwadaa irratti mana barumsaa haayiskuulii tokko keessatti mistoolii goonee jira. Artii lixaatti aanaa kufalee keessatti manneen barnootaa lamaaf sarvariin kun inistool ta'ee ijoolleen akka ittiin fayyadamu taasifamee jira. Gara lixaattis immoo asin gara Wallaggaa irraanis immoo manneen barnootaa gindii haala kanaan deeggarsa godhamee jira. serveroonni dhufan sun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti akka install ta'anii IT professional warri ta'an dhufanii leenjii fudhatanii deebi'anii hojii kana ijoolleen erga barataa jiraachuuf barnoota gaarii achi irraa argachuuf fiidbaakii guddaa arganne jedhan. Ammas manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiru laaboraatoorii viidiyoo hin qaba. Ijoolleen kun moobaayilii moo farkaa qaban irratti achirra daawunlood godhatanii waan barbaadan sun laalanii mootii qabachaa laalu booda immoo erga saraawwatan sun keessaa diliit godhanii iddoo wanniin sitti pilinkiin sun jirtutti dhaqaniitiin daawunlood godhatu. Haala kanaan ijoolleen keenya tokko viizuwaal haala ta'een akka baratu. Mata ingilishii dhiitu isaaniillee akka fooyya'uuf kan tajaajilu. Inni sadaffaan viizuwaal viidiyoo barsiisatti keessatti waa'ee keemistirii, waa'ee baayoloojii, waa'ee maatimaatiksii bifee barsiis eksersaayizii adda addaa qaba. Hintii kennaa fi ijoolleen gaaffii sun hin hojjetu. Yoo isaaniif hin taane hintii argatu. Hintii sun booda immoo ispeekiitiin kaalkuleetanii kan hunda kan qabatu waan ta'e qodaa Noord Ameerikaan baay'ee galata guddaa qabu. Halkan guyyaa mana barumsaa sun taa'anii hanganama seenaa amma isaatiin lama amma isaatiin sadii taa'uudhaan ijoollee kana leenjisaa turan.
Namoonni daawwannaa yookaan fira dubbisuuf gara biyyaatti dhufan gara mana barumsaa keessanitti goranii ni ilaalu.
Namoonni baay'een yeroo achi as dhufan an akka abbaa caalaa obboleessi Leencoo Lataa mana barumsaa kana daawwatanii ijoollee kanatti dubbatanii isin abdii uummata Oromooti jedhanii ijoollee keenya jajjabeessanii achitti beekata guddaa nu godhanii fiifiirratti ammas immoo gaafa biyya dhufan qabatamaan immoo ijoollee ilaalanii muuxannoo isaanii yeroo hiranii jira. Profeesar Kuweenis mana barumsaa kana dhuftee ijoollee kanatti dubbattee muuxannoo ishee hirteeti. Ijoolleen nuti asitti barsiifnu kun namoota muuxannoo guddaa qaban irraa addunyaa irratti iddoo adda addaa jiran kitaaba kamirraa yoon arganne waan ta'eef ijoollee keenya haala kanaan barsiifanne Oromiyaa irra darbanii Itoophiyaadhaaf addunyaa kan waa gumaachuu danda'an haala ittiin uumuu dandeenyu qabatamaanis waan agarsiisaa jirru. International exposure akka qabaataniif ijoollee yuunivarsiitii galan keessaa ijoollee baay'een biyyoota adda addaa keessatti erginee barsiifachuudhaaf carraa argataa jirra. Yeroo ammaa kanas immoo ijoolleen baranii yuunivarsiitii galan yuunivarsiitii biyya alaa yuunivarsiitii beekamaa tokkotti ijoolleen 25 ni darbanii amajjii kanarratti deemanii yuunivarsiitii barachuudhaaf ijoolleen naannoo 8 ta'an immoo biyya chaayinaatii digirii isaanii afaan chaayinaatiin barataa jiru. Mana barumsaa keenya keessatti afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Chaayinaa walqixa maratti ijoolleen keenya jechaadha.
Obbo Dajanee, Ameerikaa kaabaa keessatti waggaa darbee damee waajjira odaa bantanii deebi'uun keessan ni yaadatama. Ergasii gargaarsi naannoo kana argattan maal fakkaata?
Akkuma hawaasa keenya biyya keessa jiru akka eenyumaan oliitti hawaasa isaa nama gargaaruu barbaaduudhaan warreen gaddaa odaa Noord Ameerikaa gargaarsitti dhaabbate booda yeroo sunitti seetii muraasa keessa kan deemne akkaataan inni uummanni sun Oromiyaa gargaaru ijoollee obboleeyyan isaa gargaaruudhaaf fedhiin inni qaba fedhii guddaa akka kan argine qabatamaan miseensa waldaa ta'uudhaan marketti hirmaachuudhaan laaptooppii 222 kan ta'u bitanii fidanii isa keessaa immoo kompiitarri 145 fi ismaart televizyiinii 25 gara biyyaatti erganii manneen barnootaa keessatti mana barumsaa fultii addaa kanaaf barsiisotaaf akka isaatti qophaa'anii ijoollee ittiin barsiisan qulqullinni barnootaas immoo akka sirriitti mirkanaa'u fiishiin deebii adda addaa immoo intarneet aksesii akka qabaatu ismaart boord televizyiinii galchanii haala kanaan yan deeggarsan godhaa turanii galata guddaa qabu kana galateeffachuun barbaada. Otoo bulaan Oromoo naannoon Wallagga lixaa waggaa har'aa yeroo akkanaa kan rakkoo nageenya cimaatu ture. Xaafii kumtaala 145 kan ergeen ijoollee kana. Manni barumsaa kun asitti gaafa hedduun godina Gujiirraa sangaa 10 ijoolleedhaaf erge. Xaafii itti baatee horii isaa itti gurguree ijoollee kana barsiifataa jira. Waldaa misooma Oromiyaa qabeenyi inni qabu uummata isaati. Miseensa isaati. Waan tokko waan qabnu hin qabu. Dhalattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessa hojjetan addunyaa kanarra baay'atu jiru. Ijoollee kana akkaataan isaan iskoolarshippii argachuu danda'an deeggarsa guddaa ni barbaachisa. Kan biraa warra abbootii qabeenyaa jiraatan immoo ijoollee keenya namni biraa nuu barsiisuu danda'u. Kan biraa namoonni biyya kana dhufan immoo dhufanii ijoollee kanaaf muuxannoo hiranii akka deeman an deeggarsa gaafachuu barbaannu. Gara fuulduraatti odaa saayinsii fi teeknooloojii yuunivarsiitii kan jedhu waaqayyoon nu gargaara, uummanni Oromoo nu gargaara jennee yaanna laga xaafoo laga daadiitti feejiin tokko ijaarramee dhumeera. Hayyoota keenya yuunivarsiitii adda addaa jiran ufani experience isaani share garani barsiisuudhaan hirmaannaa guddaa nu gochuu qabu jechuun barbaada.
Obbo Dajanee Eetichaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadha. The Voice of America.